Varbūt mountainbike maratona nav vairs tā iecienītākā distance, un tos vairs nebraucu ikdienā. Tad tomēr katru gadu vienu vai divas reizes sacensībās piedalos, un esmu tiešām priecīgs, ka šogad tās sacensības var būt Eiropas čempionāts. Trasa, es domāju, būs interesanti, jo viņi var sadalīt vairākās posmos, kur ir tehniskākas daļas un mazāk tehniskas, līdz ar to braucējiem ar visādām spējām būs iespēja cīnīties par uzvaru, un domāju, ka distancē būs izmaiņas ik pēc 20 km. Un tā garā distance un kalnainais apvidus noteikti būs liels spēku patēriņš visiem braucējiem.